Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашої київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу програму. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую вам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, тобто той самий уривок Євангелія, який саме сьогодні, саме в цей день читається в усіх католицьких церквах світу. Тому, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, вже зараз можете шукати, відкривати уривок Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 1 до 12. Отже, сьогодні розпочинаємо читати так звану нагірну проповідь Ісуса Христа. Отже, шукайте цей уривок Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 1 до 12. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте нагадаю, що маємо сьогодні понеділок, отже, початок робочого тижня, і сьогодні на Радіо Марія, так як завжди, як щопонеділка, маємо традиційні зміни в нашому ефірі о 10-й годині, трішки більше, ніж за годину, трішки менше, ніж за годину, ми будемо служити службу тут, в нашій сусідній студії, і ця служба, так як завжди, понеділок буде служитися за всіх слухачів Радіо Марія. Отже, о 10-й годині в прямому ефірі Радіо Марія разом з нашими працівниками, гостями, волонтерами будемо служити цю святу літургію в ваших намірах. Ну і далі, дорогі друзі, маємо сьогодні понеділок 7 червня, і сьогодні є такі літургійні спомини. За західним календарем ми згадуємо святого Роберта з Нью-Мінстера, натомість за східним календарем згадуємо сьогодні Йоанна Хрестителя, ну, власне, згадуємо віднайдення його чесної голови. Отже, дорогі друзі, це є святі сьогоднішнього дня, ну, а я думаю, що ми одразу переходимо до Євангелія, почуємо сьогодні слово, яке є насправді дуже важливим, тому що є, ну, практично таким вступом до всього того, що навчає нас Ісус Христос. Далі потім музична пауза, і вже після музичної паузи, якщо у вас будуть питання, то, будь ласка, готуйтеся телефонувати, буду оголошувати номери телефонів Радіо Марія. Переходимо до читання, отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору, і коли Він сів, до Нього підійшли Його учні. І, відкривши свої уста, Він навчав їх, промовляючи: «Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли і за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і, обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Адже так само переслідували пророків, які були перед вами». Слово Господнє, слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на сьогоднішній понеділок, 7 червня, а власне в католицькій церкві маємо сьогодні також 10-й тиждень звичайного часу. Маємо таке слово Євангелія, ну і загалом, дорогі друзі, ну от кожного дня, принаймні цього тижня, ми от щоранку на Радіо Марія будемо слухати уривки Євангелія від Матея і будемо чути, от власне, ці уривки нагірної проповіді. Отже, що це є за нагірна проповідь Ісуса Христа? Насправді, це є проповідь, яку Христос, по-перше, ну, виголошує на горі, тому, власне, так і називається, нагірна. Отже, проповідь, яка була сказана на горі. Ну, і одразу теж маємо розуміти, що гора в Біблії, ну, що ж, це є особливе місце. І, перш за все, гора є місцем, де Бог дає свій закон, Бог дає своє слово. Отже, мусимо одразу пригадати іншу гору, гору Синай, коли євреї вийшли з рабства в Єгипті, то, власне, буквально одразу на 50-й день після Пасхи, тобто після виходу з Єгипту, вони підійшли до Синаю, і там на цей Синай піднявся Мойсей, розмовляв з Богом, ну, а цілий народ стояв навколо гори і бачив, ну, ті неймовірні чудеса, які відбувалися в той момент, бачили хмару, бачили вогонь, бачили також голос. Ну, от, власне, що цікаво, Святе Писання говорить, що там на Сінаї люди бачили голос. Не просто чули, а бачили голос Божий, який промовляв до Мойсея, ну і врешті до цілого народу. Отже, гора – це є місце там, де промовляє Бог. Ну і теж ми знаємо, що Ісус сам, коли молиться, то дуже часто піднімається на гору і там на горі має таке спілкування зі своїм Отцем. Коли Христос преобразився, також піднявся на гору, Тавор. Ну і врешті Христос теж помирає на горі, на Голгофі. Отже, сьогодні ми теж чуємо, що Ісус піднімається на гору, і там, от так як на Синаї, давався закон, давалося слово, з яким Бог звертався до свого народу, так само сьогодні Христос, як Син Божий, як новий Мойсей, на цій горі виголошує свою проповідь. І врешті, дорогі друзі, ну, настільки ця проповідь є важливою, що, ну, навіть від деяких коментаторів Євангелія, біблістів, можемо так почути, що ця проповідь є, ну, чимось на кшталт Конституції Божого Царства. Ну, от знаємо, що Конституція – це є найважливіший документ кожної держави. Власне, в Конституції прописані основні закони, як функціонує ця держава, які права має кожна людина, право на життя, право на свободу, право на пересування і так далі. Отже, найголовніший закон. Ну, от, власне, цю нагірну проповідь порівнюють з такою Конституцією Божого Царства. І також, дорогі друзі, ну, от ми сьогодні слухали тільки такий маленький уривок цієї нагірної проповіді, далі будемо читати далі в Євангелії від Матея, ну, декілька розділів присвячені цієї проповіді. І Христос говорить про різні речі. А сьогодні ми чуємо, ну, от, власне, ці блаженства. Потім будемо чути, що Христос говорить про любов до ближнього, навіть більше про любов до ворогів. Почуємо, що Христос говорить про гріх, що Христос говорить про милостиню, про молитву і так далі. Отже, будемо цілий цей тиждень розважати от над цими речами. І далі написано так, що Христос вийшов на гору, і коли він сів, до нього підійшли його учні. Бачите, ще один такий важливий жест. От перший знак важливості цієї проповіді – це є гора, а другий знак – це те, що Христос сідає. Ну, принаймні так, як говорять дослідники, то, от, власне, єврейського суспільства початку першого тисячоліття говорить, що коли хтось із вчителів в Ізраїлі, хтось із равинів, із мудреців, ну, так як маємо зануритися в цей єврейський контекст того часу, От коли хтось із цих равинів хотів почати навчати тих людей, які до нього прийшли, своїх учнів, то що він мав зробити? Щоб підкреслити, що це слово є надзвичайно важливим, він сідав, і він робив це навчання сидячи. Отже, тут також бачимо, що Ісус сідає і потім починає навчати. До речі, теж є такі суперечки серед біблістів, де саме знаходиться ця гора. Декілька локацій показують, ну, принаймні, ті паломники, які приїжджають до Ізраїля, то вони мають можливість відвідати Галілею. От, по-перше, це відбувається в Галілею, не так далеко від Генесарецького озера, але показують декілька, ну, таких місцевостей, там, де могла відбутися ця проповідь. Ну, теж, до речі, дорогі друзі, треба розуміти, що от, навіть якщо Євангеліє говорить, що Ісус піднявся на гору, але, ну, це не була така висока гора, ну, не знаю, навіть як Говерла, або щось на цей кшталт. Скоріше, це був такий великий пагорб. Добре, дорогі друзі, ну от, власне, так Христос починає свою проповідь. Ну і далі є найважливіше, це є слово. Слово, з яким Христос звертається до своїх учнів, тобто слово, з яким Христос звертається до кожного з нас. І починається це перерахування цих блаженних. До речі, теж дуже цікаво, що от, слово «блаженний» в українській мові, а також в російській, ну, не завжди має такий гарний відтінок, тому що, ну, часом ми називаємо блаженною людину, яка трошки не сповна розуму. Власне, так вже це закорінилося в нашій мові, але, власне, блаженний в біблійному сенсі означає щасливий. Грецькою мовою, от Євангелія були написані грецькою мовою, і блаженний звучить як макаріос. Ну і, до речі, теж, якщо, ну, от, не знаю, зараз не дуже розповсюджено, але, тим не менше, ну, одне з таких імен, яке і в Україні досить часто використовувалося, це ім'я Макар. Отже, це ім'я означає, що означає щасливий. І, власне, Христос говорить про щастя. І маємо це перерахування. Блаженні в Богі духом, блаженні ті, хто плаче, блаженні лагідні, блаженні голодні, блаженні спраглі праведності, блаженні милосердні, блаженні чисті серцем, блаженні ті, які творять мир, блаженні переслідувані за праведність, блаженні, коли вас і за мене будуть зневажати. Отже, Христос говорить, хто є щасливим. І, власне, дорогі друзі, теж, ну, от, найважливіше, от, ви знаєте, ну, не знаю навіть, от, як краще пояснити, але те, що говорить Христос, ну, практично воно є в розріз усього того, що сьогодні нам світ пропонує. І сьогодні, 2000 років тому, світ, суспільство, в якому ми живемо, ну що нам говорить? Коли мова йде про щастя, то цей світ, в якому ми живемо, він говорить нам, що ти будеш щасливим, якщо ти будеш мати здоров'я. І врешті, ну що ж, дорогі друзі, ви знаєте, ну особливо цей останній рік коронавірусу, досить часто, от і від наших слухачів Радіо Марія, і від моїх знайомих теж дуже часто чув таке побажання. Ну, отець, щоб ви були здорові, щоб ви не хворіли. Так, здоров'я – це є важливим. Але Христос нічого не говорить сьогодні. Блаженні ті, які здорові, блаженні ті, які не хворіють коронавірусом, блаженні ті, які не мають інших хвороб. Христос про це нічого не говорить. Отже, сьогоднішній світ говорить, що ти будеш щасливим, коли ти не будеш хворіти. Далі про які ще ознаки щастя в сучасному світі. Коли ти будеш мати гроші. І, власне, світ живе в такому сенсі, чим більше ти маєш грошей, то світ вважає тебе щасливим. Люди моляться про гроші, все роблять в своєму житті, щоб мати ці гроші, роблять кар'єру, знищують своїх противників, підставляють когось, займаються шахрайствами і так далі. Отже, світ говорить, що ти будеш щасливим, якщо ти будеш мати гроші. А далі світ говорить, що ти будеш щасливим, якщо, ну, не знаю, будеш провадити своє життя в постійному комфорті, будеш оточений славою, любов'ю, вшануванням. Отже, ці речі, цей світ, в якому ми живемо, і не тільки ми, але також і 2000 років тому так само було. Світ вважав, що щастя полягає в грошах, в кар'єрі, в роботі, в насолодженні, в здоров'ї і так далі. Христос сьогодні нічого цього не говорить. Жодного слова про гроші, жодного слова про роботу, кар'єру, славу. Христос говорить про інші речі. Отже, хто є щасливий? Ви знаєте, так, щоб все це підсумувати, всі ці конкретні, ну, от, блаженства, то про що говорить Христос? Ти будеш щасливим, якщо ти будеш покладатися на самого Ісуса Христа. І це твоє блаженство, твоє щастя є пов'язане з Ісусом Христом. Ти будеш щасливим, якщо ти будеш з Богом, якщо ти, власне, звернешся до Нього, якщо ти на Нього покладеш всю свою надію. Ну, от, наприклад, ці блаженства сьогодні починаються з таких слів. Блаженні в Богі духом, бо їхнє є Царство Небесне. Що означає це слово? Блаженні в Богі духом. Ви знаєте, дорогі друзі, от колись дуже багато собі, дуже часто собі ставив це питання, що означає ця в Богі з духом. Ну, різні думки є, різні міркування, але врешті, от хто є такий в Богі духом? Це та людина, яка є покірною. Це та людина, яка, ну, не знаю, краще сказати, випорожнила з себе саму, в якій не залишилося місце от для власних амбіцій, для власних прагнень, а повністю піддалася Христу. Ви знаєте, ну от так є. Давайте от так, щоб краще пояснити, от що означає бути в Богім Духом. Буквально вчора, позавчора, слухав таке інтерв'ю, знайшов його в Ютубі, російською мовою, російський православний канал це інтерв'ю зробив, не пам'ятаю точно, як називається програма, але от, власне, така дискусія в Ютубі, є журналіст, який, ну, більш-менш намагається тримати нейтральну позицію, а з ним на це інтерв'ю запросили одного священника російської православної церкви, а з другого боку запросили Познера. Це є дуже відомий журналіст, який насправді впливає на життя, на думки багатьох людей. Ну, от, власне, цей журналіст Познер, власне, він є тим, який офіційно, привселюдно себе називає атеїстом, критикує церкву, особливо російську православну церкву, але загалом церкву як таку і християнство в цілому. І, власне, відбувалася ця дискусія, було дуже цікаво дивитися, майже годинна програма. Але, дорогі друзі, от чому тут згадую це інтерв'ю? Слухав слова цього журналіста і бачив, як насправді ця людина, насправді дуже талановита, людина, яка знає багатьох людей, в багатьох речах, розбирається, дуже інтелігентно вихована, яка знає декілька мов, ну, тобто має багато талантів, але всередини себе має, ну, цю неймовірну, ну, скажімо так, наповненість самою собою, своїми думками, своїми переконаннями, якимись певними поглядами. І тому, власне, всередині цієї людини вже не залишається місця для того, щоб почути Бога, для того, щоб дати Богу місце в своєму житті. І сьогодні Христос так говорить: «Блаженні в Богі духом, бо їхнє є Царство Небесне». От бути цим в Богім духом – це бути покірним перед Богом, дати Богу можливість діяти в твоєму серці, щоб це слово, з яким Він звертається до тебе, щоб воно увійшло всередини тебе і починало діяти, змінювало твоє серце, змінювало твоє життя. Дорогі друзі, коли ми наповнені своїми власними переконаннями, упередженнями також, для Бога потім неможливо увійти. Бог не хоче, звісно, гвалтувати мене, насильно входити в моє життя, перемінювати моє серце. Бог є надзвичайно ніжний і делікатний. І тому Христос так говорить: блаженні в Богі духом, бо їхнє є царство небесне. І ви знаєте, що цікаво, ну, не знаю, хіба не зможу перерахувати от всі ці блаженства, так, щоб коротко це пояснити, але дивіться, от сам Христос є той, який виголошує це слово, і він є той, який першим виконує це слово. Він є перший, який є в Богі духом, який став маленьким, який навіть став останнім, став рабом і всередини себе дав можливість, щоб любов Отця, дія Святого Духа, вони діяли. Отже, дорогі друзі, Христос є сам той, який є покірний і смирений серцем. Він є той, який говорить нам: «Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, бо я лагідний і покірним серцем». І далі говорить: «Візьміть моє ярмо на себе». Отже, дорогі друзі, власне, що Христос говорить? Що блаженні ви, якщо ви є убогим і духом, є покірним, якщо ви даєте можливість Богу увійти в ваше життя, і Слово Боже починає діяти всередині кожного з вас, тоді насправді будете щасливими. Тоді насправді Бог буде робити чудеса в вашому житті. Отже, дорогі друзі, не знаю, чи продовжувати далі пояснювати всі ці блаженства, але, ви знаєте, ну теж давайте зроблю так. От вчора також, коли готувався до цієї програми, теж знайшов такий текст Святішого Отця, Папи Франциска, де Папа теж, ну, в свій спосіб, але інтерпретуючи, от, власне, Євангеліє, він пояснює, що таке щастя. От пам'ятаєте, що бути блаженним, так як сьогодні Христос говорить, це бути щасливим. І нещодавно Святіший Отець, ну, теж виголошував проповідь на тему, от, що таке щастя, от, з християнської точки зору. І теж, ну, в свій спосіб інтерпретує цю нагірну проповідь. І, не знаю, мене принаймні, ну, так дуже доторкнулася ця проповідь, і тому думаю, ну, що теж варто зараз під час цього коментаря Євангелія теж прочитати вам уривки цієї проповіді. Отже, давайте послухаємо Святішого Отця Папу Франциска. Отже, що таке бути щасливим? От так, як навчає нас Папа Франциск. Отже, він так говорить: у вас можуть бути недоліки, ви можете турбуватися і навіть сердитися, але не забувайте, що ваше життя – це найбільше підприємство у світі, і тільки ви можете уберегти його від розорення. Багато хто цінує вас, захоплюється вами і любить вас. Пам'ятайте, що бути щасливим – це не означає не мати неба без грози, дороги без пригод, роботи без втоми, відносин без розчарувань. Це не тільки для того, щоб насолоджуватися зараз. Бути щасливим – це означає знайти силу в прощенні, надію в битвах, безпеку в ситуації страху, любові в розбраті. Це не тільки для того, щоб насолоджуватися усмішкою, але й для роздумів про смуток. Це не тільки для того, щоб святкувати успіхи, але й для того, щоб приймати уроки з невдач. Це не тільки для того, щоб радіти від овацій, а й щоб радіти бути невизнаним. Бути щасливим – це перестати відчувати себе жертвою і стати автором своєї долі. Бути щасливим – це перетнути пустелі, але при цьому знайти оазіс в глибині душі. Це дякувати Богові за кожен ранок, за чудо життя. Бути щасливим – це не боятися власних почуттів. Це мати сміливість почути «ні». Це впевненість перед обличчям критики, навіть якщо вона не обґрунтована. Бути щасливим – це цілувати дітей, балувати батьків, переживати поетичні моменти з друзями, навіть коли вони завдають нам біль. Бути щасливим – це означає дозволити творінню, яке живе в кожному з нас, жити вільно, радісно і просто. Це означає бути зрілим, щоб чесно сказати «я робив помилки». Бути щасливим означає бути сміливим, щоб сказати «перепрошую, мені дуже шкода». Бути щасливим означає бути чуйним, щоб сказати «ти мені потрібен». Бути щасливим означає бути здатним просто сказати «я люблю тебе». Нехай ваше життя стане садом можливостей для щастя, щоб навесні і воно було любителем веселощів, взимку – любителем мудрості. І якщо ви помилилися, почніть все спочатку. І тільки тоді ви полюбите життя. Ви зрозумієте, що бути щасливим – це не наявність ідеального життя. Але використовуйте сльози, щоб пробудити терпимість. Використовуйте свої втрати, щоб тренувати наполегливість. Використовуйте свої помилки, щоб стати скульптором спокою. Використовуйте біль, щоб контролювати бажання. Використовуйте перешкоди для розкриття інтелекту. І ніколи не здавайтеся. Ніколи не відмовляйтеся від людей, які вас люблять. Ніколи не відмовляйтеся від щастя, адже життя – це неймовірне видовище. Отже, це є слова Папи Франциска про те, чим є правдиве щастя. Ну, добре, дорогі друзі, давайте зараз зробимо музичну паузу. І після музичної паузи вже повернемося до нашого ефіру. Якщо будуть дзвіночки, то обов'язково їх зможу прийняти. Ну і також маю інші новини на сьогоднішній день, на цей тиждень, також новини після вихідних. Ну і пісня, яку підібрав на сьогоднішній день, має назву «Тіло Христове прийміте». Власне, вчора римо-католики цілого світу святкували свято тіла і крові Ісуса Христа. Ми дивилися на Євхаристію, дивилися на цей дар, який маємо від Христа, дар причастя, дар Його тіла. Ну і сьогоднішня пісня теж в такому східному стилі оспівує, власне, це таїнство причастя. Отже, давайте почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру. Ісусе Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую вам, що і ви також маєте можливість долучитися до нашої програми, якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, і всі чотири наших телефонних лінії є вільними, тому можете набирати наші номери телефонів, і так, здається, є одразу дзвіночок, абонент 098, прошу вас.
Слава Ісусу!
Навіки слава!
Я хотів би насчет щастя сказати своє розуміння. Щастя – це коли жена живет для мужа, а муж для жены, а вместе они живут для Бога. Вот я бы так бы сказал. Угу. Как бы вы к этому отнеслись, к высказыванию?
Дякую. Ну что ж, жена для мужа, а муж для жены. Я так можу сказати, що родина насправді буде щасливою ще за однією умовою, без якої правдивого щастя неможливо. Подружжя завжди є двоє – чоловік і дружина. Але має бути також і третій – це Ісус Христос. Кого дружина, кого жінка має любити перед усім, має любити Господа Бога. Кого має любити чоловік перед усім? Господа Бога. І коли насправді Бог стоїть на першому місці в їхньому подружжі, то, власне, це подружжя буде щасливим. Ну, найпростіший приклад, завжди його згадую, ну, колись мене так дуже доторкнуло свідчення, яке я теж чув і на Радіо Марія, однієї родини, яка от так розповідала, що кожного вечора ця родина збирається для того, щоб молитися разом, попри можливі сварки, попри можливі нерозуміння. Але коли є ця молитва, то, власне, Бог ставить все на своє місце. Отже, відштовхуємося від самого Ісуса Христа. Коли Бог є в цій родині, то ця родина насправді може бути щасливою. Але щасливою не в тому сенсі, що ніколи не буде у них проблем. Навіть найкращі родини, вони можуть сваритися, можуть мати якісь певні нерозуміння. А в тому сенсі, що Бог буде давати їм Духа Святого, щоб вони пробачали один одному, щоб кожного вечора приходили один до одного і казали, ну так, вибач мене, якщо я тебе образив словом, ділом, вчинком або занедбанням. Власне, в цьому випадку ця така родина насправді буде щасливою. І те, що ми чуємо сьогодні в Євангелії, що справжнє щастя, от воно можливо, коли ти спираєшся на Бога. Давайте ще один дзвіночок. Прошу вас. Абонент 098, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу,
Отче. Навіки слава, вітаю вас.
Харківщина, Православна Церква України.
Вітаю вас.
На минулому тижні ви розповідали про життя святих і мучеників. І сказали, що це були перші екуміністи, які загинули за Христа. І католики, і протестанти.
Так, так, так.
Мене дуже змущає і комунізм, я 20 років виховував в Московському патріархаті, що комуністи – це страшна річ. Я свої мислі вам хочу сказати і хочу вашу дізнатись. Я вважаю, що комуністами можна вважати нас всіх християн, тому що ми любимо Христа, знаємо Троїцю, і поважаємо Троїцю, і Божу Матір. А ми ж не молимося з іншими релігіями, мусульманами. Так. То чому, як ви вважаєте?
Я зрозумів ваше питання. Ви знаєте, ну, є два поняття. Є екумінізми, одне поняття, а друге поняття – це міжрелігійний діалог. От, власне, коли християни між собою спілкуються, православні, католики, протестанти – це є екумінізм. А коли християни вже виходять на спілкування з мусульманами, з юдеями, з буддістами – це є межрелігійний діалог. між релігійний діалог. А щодо самого екумінізму, ну, я розумію таку критику екумінізму в тому сенсі, що для того, щоб віднайти щось спільного, дуже часто можемо почути, що ми маємо відмовитися від чогось свого. Ні. Дорогі друзі, екумінізм може бути позитивним в тому сенсі, коли ми шукаємо, ну, щось спільне, але не коли ми відмовляємося від того, що є, ну, насправді важливим для нас. От ми як католики можемо спілкуватися з протестантами і, власне, можемо багато знаходити спільного. Але немає це означати, що я маю от заради любові до наших братів-протестантів відмовитися від вшанування Діви Марії, від моєї віри в таку реальну присутність Ісуса Христа в причасті, в тілі і крові Ісуса Христа. Отже, в такому сенсі, коли ми шукаємо єдності, шукаємо того, що нас об'єднує, коли ми прагнемо, ну, якогось спільного діалогу, то в цьому сенсі цей екумінізм може бути чимось позитивним. Добре, дорогі друзі, ну і що ж, давайте зараз до деяких новин, які прийшли до нас після суботи і неділі. Отже, вчора на півночі Італії відбулася біатифікація, тобто оголошення блаженної однієї монахині, яка стала мученицею. І мова йде про блаженну Марію Лауру Майнетті. Ну, от, власне, це є одна із блаженних, які з'явилися в церкві, ну, буквально 20, або, вірніше, вона була вбита 21 рік тому. Хто була ця блаженна? Марія Лаура Майнетті. Монахиня, яка працювала на півночі Італії, і вона загинула внаслідок сатанінського обряду. Ну, от, було так, що невеличке містечко, де вона працювала, і були дівчата, троє дівчат, ну, підлітки практично, 14, 15, 16 років, тобто зовсім маленькі. І ці дівчата, ну, теж були просякнути цим духом сатанізму. Насправді в світі є ці сатанінські секти зі своїми обрядами і в тому числі з обрядами жертвоприношення. От, власне, ці троє дівчат-підлітків вирішили, що вони мають принести в жертву, ну, когось із християн, когось із тих, які посвячені Богові. І на початку навіть думали, що вони мають вбити місцевого настоятеля, принести його в жертву. Але, ну, виявилося, що цей місцевий настоятель був, ну, досить таким міцним чоловіком, і вони так зрозуміли, що, ну, можуть не справитися з ним. І тоді вони знали, що є сестра монахині, яка була досить така невеличка, тендітна, так вирішили, що з нею принаймні можуть вони справитися. Вони, одна з дівчат, яка була особисто знайома з цією монахинею, зателефонувала до неї і сказала, що, ну, от я є вагітною, але от не знаю, що робити з моєю дитиною, чи робити аборт, чи ні. От сестра, давайте зустрінемося, я хочу з вами порозмовляти. І ця сестра, от, власне, Марія Лаура Майнетті, була тією, ну, яка опікувалася такими дівчатами, вона одразу сказала: так, давай зустрінемося, маєш зберегти цю дитину, бо кожна дитина – це є дар з неба, дар від Бога. І вона пішла на зустріч з цією дівчиною, і зустріч ця дівчина призначила, ну, в якійсь такій місцевості, там, де нікого не було, в якомусь парку. І коли ця монахиня йшла, то ці троє дівчат завдали їй 19 ударів ножем. Ну, от, наскільки потім стало відомим, кожна з дівчат мала нанести по 6 ударів. І, тобто, 3 шістки, 666, ну, теж певний такий сатанінський знак, але потім, коли бачили, що після цих ударів сестра ще залишалася живою, то зробили ще один зайвий 19-й удар, і сестра померла. Але потім, ну, також, як свідчила потім одна дівчинка, бо вони були теж заарештовані поліцією, ця сестра, коли вмирала, то практично вона вмирала зі словами прощення. Вона молилася Ісусу Христу з тим, щоб Христос пробачив гріхи, пробачив цю ненависть цим дівчатам. Отже, дорогі друзі, тому маємо ось таку нову блаженну в церкві. Марія Лаура Майнетті. Отже, це новини з Ватикану. Ну, а з новин з України, дорогі друзі, для римо-католиків, думаю, вчора найважливішою подією було те, що було вже офіційно оголошено в храмі Святого Олександра тут в Києві, що відтепер власне змінилося, ну, змінився певний такий устрій діацезії. А якщо раніше таким катедральним, тобто найголовнішим храмом Києво-Житомирської діацезії вважався храм Святої Софії в Житомирі, то от власне від цього останнього декрету, який прийшов, таким храмом стала парафія Святого Олександра. Отже, маємо новий катедральний храм. Ну, врешті, дорогі друзі, об'єктивний процес. Київ є столиця. Єпископ, ну, вже багато років знаходився тут, у Києві. Ну, і врешті ми бачимо, що теж з появою незалежної України, ну, центр також релігійного життя, християнського життя зміщується до столиці. Теж ми знаємо, що, ну, скільки вже, 15 або більше років, як також центр греко-католицької церкви перемістився до Києва. Навіть якщо ми знаємо, що Львів – це частина України, де є найбільше греко-католиків, але тим не менше голова церкви знаходиться тут, у Києві, тому що, ну, власне, має бути в столиці нашої держави. Отже, дорогі друзі, тому от від вчорашнього дня також і римо-католики вже офіційно мають свій катедральний храм Київської Житомирської діацезії саме тут, у Києві. І що ж, дорогі друзі, ну, бачу, що мені 20 секунд до завершення програми. Дякую всім вам і вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!